проповедь под наслом «Уверение о спасении». Исус је рекао у Ивану 10:28: «Ја ћу им дати живот вјечни, и они неће бити изгубљени за вјечност. Нитко их неће отети из моје руке. Нитко, никакав ђаво, никакав демон и никакав човјек». Римљанима 8:1: «Онима који су у Исусу Христу нема никаквог осуђења. Ili kako to Luter kaže, nema prokletstva za one koji su u Isusu Kristu. Ivan 5:24: «Zaista, zaista vam kažem, tko moju riječ sluša i vjeruje onome koji me je poslao, taj ima život vječni i neće doći na sud, nego je prešao iz smrti u život». Uvjerenje o spasenju? Jesi li siguran da si spašen? Imate li to uvjerenje? Bezuslovno je potrebno da zna svaki od nas da li je prešao iz smrti u život ili ne. Mi to smijemo znati. Mi to moramo znati. 1 Ivanova 5:13: «Pišem vama koji vjerujete u ime Sina Božega, da znate da imate život vječni». Mi to sada smijemo znati. 1 Petrova 1:3-5: «Blagoslovljen Bog i Otac Gospoda našega Isusa Krista, koji nas po svojoj velikoj milosti preporodi na živu nadu, uskrsenjem Isusa Krista iz mrtvih, za nepropadljivo nasljedstvo koje neće istrunuti niti uvenuti, nego je za vas sačuvano na nebesima, koje je sila Božja vjerom sačuvana na već vama pripremljeno spasenje, da se javi u posljednje dane». A Ellen White piše u 5. knjizi svjedočanstva, strana 629: «Đavo je spreman da nam ukrade uvjerenje o spasenju, to krasno Božje osiguranje. Đavo bi želio da vam iz vaših duša uzme svaku iskru nade, svaki zračak svjetla, ali vi ne smijete dozvoliti da to đavo učini. Upotrijebite vašu vjeru, borite se dobrom borbom vjere, borite se sa svojom sumnjom, upoznajte se sa Božjim obećanjima». Pa zašto ima tako malo adventista koji imaju uvjerenje o svjedočenju da su spašeni? Hajde da vidite te razloge. Prvo, možda je jedan od razloga taj što još mnogi adventisti traže spasenje kroz djela zakona. Međutim, to nemojte činiti. Rimljanima 3:19-20 sasvim jasno kaže: «Na temelju zakona ne može niti jedan smrtnik da bude spašen». Kad bi bilo moguće da se kroz zakon spasimo, tada bi Kristova žrtva bila uzaludna. To bi bilo gubljenje vremena. Drugi razlog zašto mnogi od nas nisu sigurni u svoje spasenje je to što nisu nikada bili novorođeni, nisu doživjeli novorođenje. Oni znaju sve o suboti, o stanju mrtvih, o Ellen White, o istražnom sudu, žive po zdravstvenoj reformi, ali nisu bili novorođeni. Oni su kršteni jer su te nauke razumjeli. To nije bilo ispravno i tako šta ne smijemo nikada činiti. Ja lično ne bih nikada krstio nekog čovjeka koji ne zna cijelu nauku istinu i kod kojeg nisam svojim očima vidio rodove novorođenja. To možda traje nešto duže, ali naše Gospoda ne zanimaju brojke. Ne, On nas ne broji, On nas važe. Propovjednik koji je mene spremao na krštenje trudio se sa mnom pune 2 godine. Ja sam uvijek imao nova pitanja. Mi ne živimo u doba od prije 2000 godina gdje je bilo samo židovstvo i kršćanstvo. Oni koji su se tada krstili znali su cijeli stari zakon, sve su znali. Trebali su još samo jedno, a to je da priznaju Mesiju. Danas je to drugačije. Danas ima 300 religija i svaka za sebe kaže da je ona put u nebo. Danas ti moraš vjerniku da objasniš cijelu istinu i svu adventnu nauku prije nego što ga krstiš. Ako ga najprije krstiš, pa mu tek onda tumačiš nauku, reći će: to mi je teško. Da sam to znao, ne bi se nikada krstio. I otići će i neće se više nikada vratiti. Nikada nemojte olakšavati povratak ka Isusu. Moj je put uzak, rekao je Isus, nije širok. Široki put vodi u pakao. Uzan je i težak moj put. Kad njim vodite ljude ka Kristu, imati ćete prave kršćane, one koje će ostati vjerni i surađivati u zajednici. Šta je novorođenje? Novorođenje je jedan novi početak. Ako je jedan čovjek novorođen, tada on dobija takvu silu da može odstraniti sve navike sa kojima je ili rođen, ili ih je sam u sebi razvio. Mnogi od nas su kršteni jer su shvatili što znači subota, kako je stanje mrtvih, da je Ellen White proročica, da je istražni sud na nebu započeo 1844. godine, zdravstvenu reformu su shvatili, ali nisu nikada svoje ja predali Kristu. Njihov ja nije umro. Na prijestolju njihovog srca ne sjedi Isus. Oni nisu nikada bili novorođeni. Novorođenje ima jednu snažnu silu koja u čovjeka čini jedno novo biće. Kad sam u Kaliforniji propovjedao i objašnjavao evanđelje, tražio sam od slušalaca da dođu pojedinačno naprijed pred mikrofon i da javno pred svima priznaju svoje predanje Isusu. Jedna dama u krasnom krznenom ogrtaču je umjesto da priđe mikrofonu okrenula se k meni i rekla mi sva uzbuđeno: ja moram odmah sa vama nešto nasamo razgovarati. Molim vas, nemojte me pustiti da ovdje stojim. Otišao sam sa njom u jednu sporednu prostoriju i pitao: zašto ste htjeli nasamo sa mnom razgovarati? Na to mi ona reče: molim vas, pozovite i moga supruga, on još uvijek sjedi tamo u redu. Pozvali smo i njega, došao je, a ona mu kaže: molim te da se ne rastaneš od mene kada budeš čuo šta ću sada reći. On je probljedio i rekao: ti znaš da te jako volim i da mi ni na kraj pameti ne pada da se rastanem od tebe. Ali ti ne znaš šta sam sve učinila. Pogledala je u mene i rekla: gospodine Knechtle, jedna moja susjeda me je dovela na ovo vaše predavanje. Nisam imala pojma šta ću sve ovdje čuti. Sada sam čula evanđelje i znam da sam izgubljena. Postalo mi je jasno kakav sam grozan život vodila. Ja želim da se promijenim, ali da li ja to mogu? Rekoh joj: pa šta ste učinili? Ona je opet pogledala svog muža i rekla: molim te da se ne ljutiš zbog ovoga što će sada čuti. Sav novac sa kojim smo mi našu lijepu vilu kupili, naša dva kadilaka, moja krzna, odmor na Bermudskim ostrvima, sve to ja nisam naslijedila. Lagala sam ti. Ime mog zvanja je Kradljivac Dragulja. Ja sam najveći kradljivac na zapadnoj obali. Njezin suprug je skoro pao sa stolice od zaprepašćenja. Povikao je: sve si ti to ukrala? Da, rekla je, već 20 godina kradem. Do sada još nitko nije posumnjao da sam ja taj kradljivac Dragulja. I stvarno, na njoj se zaista nije vidjelo njezino zvanje. Pogledala je u mene kroz suze i rekla: ali ja to više neću da činim. Hoću da se promijenim. I ja želim da slijedim Isusa. Što sada moram učiniti? Može li me on osloboditi te strasti? Da, rekao sam. On vas može osloboditi od toga ali je potrebno da vi Isusu predate vaše unutarnje biće i da se novo rodite. Hoću, povikala je, pokažite mi kako i recite mi šta je potrebno da učinim. Nas dvoje smo kleknuli i molili se. Ona se potpuno predala Isusu. Njezin suprug je još uvijek sjedio na stolici. On nije htio prihvatiti i primiti Krista. Tada je ona ustala i rekla: želim da popravim sve zlo što sam učinila. Da li mogu sve što sam uzela da vratim natrag? Rekao sam joj: sada znam da ste novorođena. Kad želite sve vratiti natrag, znak je to da u vama počinje jedan novi život. Da, učinite tako. Napišite jednu listu od svega što ste ukrali. Možete li se osjetiti gdje ste šta ukrali? Da, odgovorila je. Jedna profesionalna kradljivka mora imati vanredno dobro pamćenje. Otišla je kući, sastavila listu, donijela mi i tada sam joj savjetovao da tim ljudima vrati sve ukradene stvari, sve dijamante. Uz to, da napiše jednu ceduljicu i da se izvini. Za one dragulje što ih je prodala, neka vrati ljudima novac sa kamatama i kamatinim kamatama. Svima napišite: to sam vam ukrala, ali sam danas postala kršćanka. Novorođena sam i želim da vam sve vratim natrag. Oprostite mi, nisam znala drugačije živjeti, ali danas mi je Isus dao novi život. Nemojte ni jedno pismo potpisati, jer ćete inače otići u zatvor. Ona je pogledala svog supruga i rekla: znaš li ti šta to znači? Moramo sve prodati, svu imovinu, čak i skupocijenu odjeću. Više nećemo moći luksuzno i bezbrižno živjeti. Nećemo moći više da putujemo po svijetu. On joj je odgovorio: sve je to u redu. Mi možemo od moje male plaće živjeti. Iznajmit ćemo samo jednu sobu, a to će nam biti dovoljno i za nas i za našeg sina. Ja te volim i ne želim da te izgubim. I stvarno, sve su tako i učinili. Nakon godinu dana sam ih posjetio. Stanovali su u jednoj sobici, živjeli su samo od prihoda njezinog supruga, ali su bili jako sretni. Ona je u međuvremenu već bila krštena, a on je zajedno sa njihovim sinom bio na putu za krštenje. U svojoj supruzi vidio je veliku promjenu i nije mogao odoljeti Bogu i toj promjeni života. Ona više nije imala nagona na krađu. Bog joj je to oduzeo. Jedan drugi primjer. Kad sam propovjedao u jednom gradu, ime tog grada nije tako važno, te kad sam na kraju sasvim umoran, kao večeras, jer je već 5 tjedana kako neprekidno propovjedam te osjećam malo umor, otišao na ručak, opazio sam jednu mladu djevojku kako sjedi i netrmice gleda u mene. Pred njom na stolu nije stajalo jelo. Gledala me i kad je primijetila da ju vidim, potekle su joj iz očiju suze. Odmah mi je bilo jasno da tu nešto nije u redu i da je njezina stvar ozbiljna i teška. Prišao sam joj i rekao: vi sigurno želite razgovarati sa mnom, zar ne? Klimnula je glavom, želeći kazati da. Ostavio sam svoje jelo i otišao s njom u ured propovjednika, gdje smo mogli neumetano razgovarati. Pitao sam ju: šta vam se dogodilo? Moja me susjeda pozvala na vaše predavanje, rekla je, i čula sam vaše izlaganje od Edena do Novog Edena, te sam silno dirnuta. Želim započeti novi život, ali bih htjela od vas čuti samo jedno. Može li Bog jednu prljavu djevojku, djevojku sa jednim prljavim životom, kakvim sam ja živjela, da primi? Vi nemate pojma kako sam ja živjela, rekao sam joj. Ali Bog je za ljude kao što ste vi i umro. zanijekala je glavom i rekla, ne, ne, vi još uvijek niste razumjeli što sam ja učinila. Dobro, pa recite mi onda. Malo se nečkala, ali je ipak izgovorila riječi. Ja sam predsjednica najveće lezbijske organizacije u Americi. Zar ne? Bog mu neće. Rekao sam. Hoće. Ali kako da prekinem sa svim tim? Kako da se oslobodim toga poroka? Rekao joj. Bog će vam to zlo uzeti od vas, očistiti vas, oprostiti vam, dati će vam sasvim druge motive u životu. Nije mi mogla vjerovati. Uzeo sam Bibliju i čitao joj redom sva Božja obećanja koja nam je dao, a naročito riječi, sve mogu u Isusu Kristu koji mi moć daje. Čitav sat sam joj čitao. Dao sam joj da si sve to prepiše svojom rukom. Nakon jednog sata je rekla, ako je ovo sve istina, onda ima i za mene nade. Išli smo na koljena i molili se. Ona je povikala, Gospode, oslobodi me tog groznog poroka. Zatim je pogledala svojim plavim očima i rekla, spašena sam, nikada više neću to činiti, ali pomozite mi. Pozvao sam propovjednika i ispričao mu cijeli događaj. Ona je sa njim nastavila proučavati Bibliju. Nakon 2 godine primio sam najljepše pismo. Ta djevojka mi je pisala. Od onog dana potpuno sam izgubila želju za porukom. Nijednom nisam dodirnula niti jednu djevojku. Krstila sam se i član sam crkve. Upoznala sam jednog mladog adventistu. Mi smo zaljubljeni jedno u drugo i za nekoliko mjeseci ćemo se vjenčati. Sila Božja je danas isto tako snažna i jaka kao i prije 2000 godina. Ona može potpuno da promijeni griješnika bez obzira kakve je grijehe počinio. Šta je novo rođenje? Svaki od nas mora na novo da se rodi. Bog je mene promijenio iz temelja. Ja sam volio novac, a on je od mene uzeo tu strast, tako da sam novac dao siromašnima. Meni nikada ne bi palo na pamet da svoj novac dam nekome u ono vrijeme kad sam došao u Ameriku. Samo sam želio da mi moj račun u banci raste, raste, a nikada da se smanjuje. Kad sam jednu siromašnu japansku djevojku sreo koja je došla vlakom na centralni kolodvor, gdje 100.000 ljudi putuju vlakom, osjetio sam silnu radost. Vidio sam nju kako vuče 2 velika kofera i upitao sam ju. Smijem li vam pomoći? Da, rekla je, jako su mi teški. Upitao sam ju, kuda idete? Ne znam ni sama, odgovorila je, sasvim sam izgubljena. Ispričala mi je najstrašniju priču svog života. Kakvu sam silnu radost osjećao što sam za nju mogao dozvati taksi i odvesti u jednoj kršćanskoj obitelji i reći, evo, uzmite ju i pazite ju, a ja ću sve troškove platiti, i to sve dok ne nađe pravi put. Sa radošću sam od njih otišao. Ili slučaj one crnačke obitelji u Harlemu, kad sam im iz mjeseca u mjesec donosio hranu i odjeću, jer on nije mogao dobiti posla. Kakve li velike radosti. To je bilo puno veća radost nego kad sam mogao zarađivati novac i štedjeti ga. Da bi takvi postali, mora se u našem biću dogoditi jedna temeljita promjena. Tu promjenu može učiniti samo Bog. Nijedan liječnik, psihijatar to ne može učiniti. To je novo rođenje. Isus je zato i rekao, vi se morate na novo roditi. Ne čudi se što ti rekao, morate se na novo roditi. Ako ovdje sada sjedi netko tko još nije novorođen, to me želim reći. Nemoj večeras izaći na ova vrata van prije nego što si došao k meni i rekao, želim biti novorođen. Otići ćemo tada u jednu prostoriju da se zajedno molimo. Efežanima 2.1. vas koji ste kroz prestupanje grijeha bili mrtvi, oživio je. Svaki čovjek koji nije novorođen, mrtav je u Božjim očima. On hoda, kreće se, izgleda živ, ali je mrtav. Zašto mnogi od nas nemaju uvjerenje da su spašeni? Treće, zato što se protiv grijeha ne borite energično. Kad si se novorodio i primio Svetog Duha, tada dolazi borba. Sveti Duh i tvoje ja bore se u tebi radi tebe. Svaki želi da pobjedi. Tvoje ja ti govori, uradi to, Bog je dobar, On će ti već to oprostiti. Sveti Duh ti govori, nemoj to činiti, budi poslušan Bogu, ja ću ti dati snagu za pobjedu. Ja imam tu borbu i svaki od nas ima tu borbu. Po stotinu puta dnevno moramo se odlučivati da li ćemo biti poslušni svome ja ili ćemo biti poslušni Svetom Duhu. Po stotinu puta dnevno moramo donositi odluke. Mnogi se od nas ne bore dovoljno energično protiv grijeha. Radi toga slušaju svoje ja, a to znači đavola. Jedan presbiterijanski propovjednik je izrazio želju da bude adventista i naš propovjednik, te je na izobrazbu dolazio k meni iz New Jerseya u moj ured u centar New Yorka. Naša evangelizaciona dvorana i uredi u New Yorku se nalaze u središtu najprljavijeg dijela New Yorka, to je na Broadwayu u 46. ulici. Tako je i Jack morao prolaziti tom ulicom koja je prepuna reklama sa golim aktovima i svim tim strašnim stvarima. Kad je po drugi puta došao k meni, rekao mi je, ne mogu više to činiti, ne želim da moje oči izložim tim slikama. Uzeli smo jednu kartu, jedan plan grada New Yorka i nakon dugog traženja smo našli put kroz ulice grada, jedan zaobilazni put za koji je bilo potrebno više od pola sata vožnje negoli da se vozio 46. ulicom. Ali dragi Jack tim putem nije više morao gledati one ružne stvari. Kad je sljedeći puta došao, rekao mi je sav sretan. Moje oči nisu ništa vidjeli. Pola sata dulje vožnje nego obično, bio je dugačak taj put, ali on je mrzio grijeh. Želio je da svoj duh održi čist. Borio se protiv grijeha. Priče 28.13. Tko prizna i ostavi prijestupe, ne kaže samo tko prizna, nego kaže tko ostavi. A kako? Kroz silu Svetog Duha. Taj će primiti oproštenje. Psalam 55.20. Oni ne žele da se promijene. Dakle, među nama ima kršćana koji se neće htjeti promijeniti, koji govore, ja vjerujem u Krista, ja vjerujem u istinu u adventističkoj crkvi, ali u biti oni ne žele da se izmijene. Rimljanima 6.14. Grijeh neće imati moći nad vama. Ne, nikakvu moć neće imati. Djela apostolska 5.32. Bog daje Svetog Duha onima koji ga slušaju. Ako niste poslušni, nećete primiti puninu Svetog Duha. Četvrti razlog zašto toliko mnogo onih koji su među nama nemaju uvjerenje o spasenju je taj, što oni ne vjeruju u Božja obećanja. Oni ne vjeruju da je to moguće znati. U tome čitamo u Jeremiji 32.27. Ja sam Gospod svakom stvorenju, zar je meni nešto nemoguće? Odgovor je, ne, tebi nije ništa nemoguće. Ili 4. Mojsijeva 23.19. Bog nije čovjek pa da laže, niti sin čovječi pa da se pokaje. Što kaže, tako i čini, vjerujte u to. Česti razlog radi kojeg mnogi od nas nemaju uvjerenje o svom spasenju je taj što vjeruju da nama nije dozvoljeno znati da li smo spašeni ili ne. ali to nije tako. Čitajmo Ivana 5.24. Zaista vam kažem, tko sluša moju riječ i vjeruje onoga koji me je poslao, taj ima vječni život. Tu ne kaže, imat će vječni život, nego kaže, taj ima vječni život. I neće doći pred sud, nego je prešao iz smrti u život. 2. Timotejeva 1.12. Znam na koga stavljam svoje uzdanje i osvjedočen sam, da je moćan sebi povjereno dobro sačuvati za onaj dan. On će te sačuvati do onog dana. 1. Ivanova 3.2. Ljubazni, već sada smo djeca Božja. Već sada smo djeca Božja. Evo jedne ilustracije. Jedan mladi princ je želio da se ženi. Preobukao se i otišao iz svoje zemlje, ne želeći nikome dati na znanje da je on princ i vladar te zemlje. Tako je preobučen u građansko odijelo išao po svijetu tražeći sebi djevojku. I našao ju je. Bila je to jedna siromašna seljačka djevojka. Zaljubili su se jedno u drugo i odlučili se vjenčati. Rekao joj je, sada te vodim mojoj kući, to jest našoj kući. Kad stigoše njegovoj kući, ona je saznala da je on princ te zemlje. Vjenčali su se. Nakon 6 mjeseci primetio je jedne večeri kako ona tužno i obeshrabreno izgleda. Upitao ju je, zašto si tužno? Šta ti se danas dogodilo? Rekla mu je, jako sam obeshrabreno. Kad ću već jednom biti princeza? Još uvijek ne znam da se obučem kao princeza. Ne znam ni da jedem i pijem kao jedna princeza. Sa gostima se ne mogu izražavati kao jedna princeza. Kad ću konačno biti jedna princeza? On je zagrlio i rekao, ja znam da ti ne razumiješ da se obučeš kao jedna princeza. Ja vidim da ti ne znaš da jedeš kao princeza. Ja čujem tvoje riječi i znam da još ne znaš govoriti kao princeza. Ja vidim da me uvijek pratiš pogledom. Kamo god ja idem, ti ne skidaš očiju svojih sa mene. Ti se od mene učiš i naučit će se od mene, a to je dovoljno. To mi daje zadovoljstvo. Znam da će brzo doći trenutak kada će se oblačiti kao princeza, kada ćeš govoriti kao princeza. Ljudi će misliti da si kao princeza rođena. Znaćeš jesti i piti kao princeza, ali me čuj. Ti nisi na putu da postaneš princeza. Ti si već postala princeza prije 6 mjeseci kada smo se vjenčali. Ti si danas već princeza. Od naših sestara i naše braće često puta čujem riječi koje mi govore. Kad ću već jednom biti kršćanka, kad ću već jednom biti kršćanin, jer evo još uvijek griješim. To je pogrešno. Ti si postala kršćanka jedno novo rođeno dijete kad si primila Krista kao svog spasitelja i gospoda. Tada si postala Božja kći. Tada si, brate, postao Božji sin. Ti nisi na putu da to postaneš, nego ako ne skreneš svoj pogled sa Isusa, ako kroz Bibliju i duha proroštva neprestano od njega učiš, tada će doći dan, doći će trenutak kada će ljudi vjerovati da si kao kršćanin, da si kao kršćanka rođen. Ljudi koji su mene prije mog novorođenja poznavali, nikako ne mogu da shvate moj sadašnji život. Kako je moguće tako nešto, kaže mi. Da, novorođenje i slično sa Bogom, to je čudo, veliko čudo. Mi postajemo potpuno drugačiji. Malo prije smo čitali u poslanici Timoteju. On te drži i on će sačuvati ono što si mu predao. Ne držiš ti njega, ne, on drži tebe. Kad sam bio mali dječak, jako sam volio da po kiši šećem sa svojim ocem. Obukli su mi kišni kaput, kišnu kapu i kalotine, te sam svaki puta, kada smo je nailazili na lokvu kiše, želio tu loku preskočiti. Pošto su moje noge bile kratke, uvijek sam padao točno u loku. Tada mi je otac rekao: "Drži me za ruku, pa ćeš moći preskočiti." Kad smo opet došli do jedne lokve, uhvatio sam oca za ruku, ali pošto sam bio pretežak, pustio sam oče u ruku i pao točno usred lokve sa vodom. Na to mi je otac rekao: "A sad daj da ja tebe držim za ruku. Daj mi tvoj ručni zglavak." Dao sam mu da me uhvati za zglavak i dokle god me je držao tako, mogao sam svaku lokvu preskočiti. Nisam ja držao njega, nego je on držao mene čvrsto. Ti ne možeš držati Boga i ostati vjeran. Ti mu se moraš predati dnevno u molitvi i reći: "Bože, drži me, preslab sam." On će te držati i neće dopustiti da padneš. Istina je da nas Božja riječ i duh proroštva opominju da sada kada smo spašeni i kada smo dobili vječni život, da ga možemo izgubiti. Ne znači da ćemo kad se Isus vrati po spašene doći automatski u nebo. Mi možemo izgubiti ono što smo dobili. U tome stojimo mi adventisti skoro sami u svijetu. Većina kršćana vjeruje da kad si jednom spašen, da više ne možeš biti izgubljen. Ali to nije tako. Jedno dijete koje je rođeno može i umrijeti. Takva mjesta u Bibliji moramo znati kada razgovaramo sa kršćanima. To su mjesta koja nam govore da možemo izgubiti naše spasenje. Na primjer, 1. Korinčanima 15.2: "Kojim se i spasavate," tu mislim na evanđelje, "ako ga se čvrsto držite," to je uslov, "ako ga se čvrsto držite, ako ga ne držite čvrsto, izgubit ćete ga." Sva biblijska obećanja su uslovna. Radi toga se molim svakog jutra: "Gospode, pomozi mi da ispunim tvoje uvjete, da bi ti mogao ispuniti svoja obećanja." Ako ne ispuniš njegove uvjete, onda on niti ne može da održi svoja obećanja. Kolosanima 1.23: "Ako ostanete utemeljeni u vjeri i čvrsti, ako se ne udaljite od nade evanđelja koje ste čuli." 2. Timoteju 4.10: "Demas me je napustio, jer mu je omilio sadašnji svijet. Vratio se u svijet u grijeh svoje mladosti, te napustio Pavla i Boga." Jevrejima 6.4: "Onima koji su jednom bili prosvjetljeni i koji su okusili nebeske darove, koji su postali suvlasnici Svetog Duha, koji su okusili dobru riječ Božju i silu budućeg svijeta, a otpali su, njima nije moguće obnoviti promjenu smisla, jer su ponovo za sebe same razapili Božjeg Sina i osramotili ga." Da, to je neoprostiv grijeh. Šta je neoprostiv grijeh? To je svaki onaj grijeh kojeg se ne možemo odreći. Svejedno, bio to mali ili veliki grijeh, ako se nečkamo da ga ostavimo, to će onda biti neoprostiv grijeh. Božja će milost biti sa nama, oprastati će i opraštati. Možda će i boli donijeti u naš život, ali ako se nečkate da ostavite grijeh, doći ćete do točke kada više nećete moći primiti Božju milost. Vi ju kao takvi više nećete ni želiti. Vaša unutrašnjost će biti tako pokvarena da nećete više niti želiti milost. Vi ju više nećete ni poznati. To se dogodilo Luciferu. Od Ellen White znamo da kada je Lucifer bio zbačen sa neba, da je putem susreo jednog anđela kojeg je zaustavio, zadržao i rekao mu: "Htio bih da govorim sa Isusom." I anđel je otišao to reći Isusu. Kad je Isus došao, upitao ga je: "Što želiš od mene?" "Želio bih se pokajati, vratiti natrag na nebo i zauzeti položaj koji sam prije imao," rekao je Lucifer. A Isus je plakao, piše ona. Isus je plakao, zanijekao glavom i rekao, sada je prekasno, to više ne mogu da učinim. Grijeh može neko biće toliko da pokvari, da se ono kaje samo za štetu koju je učinio, a ne zato što je sramotilo Boga i ne zato što želi da se promijeni. Isto se to dogodilo i sa kraljem Saulom. On više nije imao pokajanja. Isto se to dogodilo i sa Helijem. Isto se to dogodilo i sa prorokom Balamom. Isto se to dogodilo sa Judom, sa Ezavom, sa mnogima. Ne igraj se sa milošću Božom. Ne reci nikada, Bog mora oprostiti ono što sam učinio, jer je On ljubav. Ne, ti ne možeš predaleko otići. 2. Korinčanima 11.3. Bojim se da kao što je zmija prevarila Evu svojim lukavstvom, da se vaši razumi ne pokvare i odvrate od čistoće i prostodušnosti koja je u Kristu. Ili u 10. poglavlju poslanice Jevrejima od 26 do 29. stiha. Kada smo primili istinu, a dalje hotimice griješimo, tada više nema žrtve za grijehe, nego strašno čekanje suda i ognja koji će ih sve uništiti. Tko prekrši Mojsijev zakon, taj kod dva ili tri svjedoka umire bez milosti. A koliko će još i gore muke zaslužiti onaj koji pogazi Božjeg sina, koji počinje krv zaveta kojom se posvijetio i sramoti duha milosti. O čemu je ovdje riječ? Tu je riječ o grijehu navike. Poslije novorođenja više ne griješimo namjerno. Više ne griješimo iz navike. Dječice, ne dajte se varati od nikoga. Onaj koji tvori pravdu, taj je pravedan kao što je i Isus pravedan. Ali tko čini grijeh, taj je od đavola, jer je đavo već od početka griješio. Radi toga je došao Božji sin da razruši djela đavola. Svaki ko je rođen od Boga, taj ne griješi, jer je klica života od Boga neprestano u njemu i taj ne može griješiti jer je od Boga rođen. Ovdje govori čisto i jasno o griješnim navikama koje jedan novorođen kršćanin ne čini više. Ako tvrdimo da nemamo grijeha, tada varamo sami sebe i u nama nema istine. Ovo se ne opovrgava. Znači, ima dva stava, to jest dva stanovišta prema grijehu. Prvo, ja volim tu naviku, volim taj grijeh iako sam kršćanin. Svaku mogućnost koristim da to činim. Ja nemam nikakvu namjeru da to ostavim. Ona je postala moja navika i činim ju sa zadovoljstvom. Molim se za oproštenje, ali sam spreman da ju sutra ponovno činim. Da, to onda nije pravo pokajanje. Za ovakav unutarnji stav prema grijehu ne preostaje nikakva žrtva. To znači da Isusova krv ne čisti takvo stanovište. Takav čovjek je izgubljen, iako je on jedan vrijedan adventista koji redovito dolazi u crkvu. Kod njega se mora dogoditi smrt. Njegovo vlastito ja mora umrijeti. Drugo stanovište prema grijehu je ono pravo stanovište. To znači da ja kao novorođeni kršćanin mrzim grijeh. Priče 24.16. Ako pravednik, to znači novorođeni kršćanin, i 7 puta padne u grijeh, opet će ustati, ali bezbožnici padaju u zlo. Znači bezbožnik ostaje u grijehu, valja se u grijehu, dok se pravednik podiže, to jest bori se protiv grijeha. Ako i padneš, ustaješ i dozvoljavaš da te Kristova krv čisti. Jedan istinski pravi vjernik ne planira svoj grijeh. On ne čini grijeh svojom navikom. Ne. Nego se svaki dan i sve duše bori, moli se i plače. On vapi ka Bogu za snagu da može ostaviti grijeh. Ispričat ću vam jedan primjer, jedan jako žalostan primjer. U Njujorku je jedan propovjednik čitao razvratnu literaturu. Rekao mi je, čitam tu bestidnu literaturu da bi se borio protiv nje. To ti je strašna pogreška, rekao sam. Ti to ne čitaš da bi se protiv toga borio, nego to čitaš radi toga što to voliš. Smijao se mom odgovoru. 2 godine kasnije ustanovili smo, moram još reći da je on bio jedan od najinteligentnijih među nama u Njujorku, da je i svoje vlastite članove zaveo u nemoralnost, čak i neke članove crkve u kojoj je bio. Propovjednička služba mu je morala biti oduzeta, a on isključen. Sada se nalazi u svijetu kao jedan potpuno slomljen čovjek. On si je to učinio navikom. Vjerovao je da će mu to Bog prihvatiti. Ti se ne možeš igrati sa grijehom. Dakle, ti i ja možemo izgubiti svoje spasenje. Ezehija 18.24. Kad se pravednik odvrati od pravde svoje i čini zlo kao i bezbožnik, neće mu se njegova pravda spominjati i to radi bezakonja koja čini. Poginuće radi grijeha kojim griješi. Ili Juda 5.6.11. Podsjetit ću vas koji sve znate da je Gospod izbavio narod iz zemlje Egipatske, ali je zatim pogubio one koji ne vjerovaše, čak i anđele koji nisu sačuvali svoj djelokrug, nego su napustili svoje prebivalište. Njih čuva u vječnim okovima pod mrakom za sud velikog dana. Teško njima, jer su pošli Kainovim putem i predali sebe u Balamovu prijevarnu plaću i izginuli u Korevoj buni. Ima jako mnogo mjesta u Svetom pismu koje nam dokazuju da možemo izgubiti svoje spasenje. Mi kršćani smo našim bližnjima Božje ogledalo. Ljudi žele da u nama vide Krista. Riječi nisu dovoljne. Naše lice, naš glas, naš život, u svemu se mora vidjeti Isus. Na dalekom istoku je bio jednom jedan bogati trgovac koji je želio da se povuče iz poslovnog života. Imao je 2 sina. Svoju trgovinu je želio ostaviti onom sinu koji će dokazati veću mudrost. Odlučio je da ih ispita. Obojici je dao po jedan bakreni novčić i rekao, idite na trg i kupite nešto, što će kada se vratite kući ispuniti cijelu kuću. Sin, koji je imao najbolje obrazovanje i bio prema mišljenju ostalih sposoban i praktičan mladić, otišao je odmah na trg i tražio za taj novčić najjeftiniju i najobujniju stvar sa kojom bi mogao ispuniti kuću. Tako se odlučio da bi slama bila najbolja za tu svrhu. Kupio je ogromnu količinu slame i uz mnogo truda to dopremio i raširio po kući. Na njegovo razočaranje je slama koju je kupio ispunila tek polovinu podova kuće. Drugi sin, koji je važio za nesposobnog sanjalicu, nije odmah otišao na trg. Čekao je da zađe sunce. Tada je uzeo svoj bakreni novčić, otišao na trg i vratio se kući sa jednom malom kutijicom. Stariji se brat nasmijao i rekao, ti glupane, kako je moguće sa sadržajem te male kutijice ispuniti cijelu kuću? Već sada si pao na tom ispitu. Trgovinu ću ja naslijediti, a ne ti. Ja sam pametniji. Mlađi je odgovorio, strpi se malo, pričekaj. Kad je zašlo sunce i postala tama, mlađi je sin otvorio svoju kutiju, izvadio iz nje 12 svijeća i u svaku prostoriju kuće stavio po 1 svijeću. Zapalio ih je i cijela je kuća bila ispunjena sa svjetlom. Otac je rekao, krasno si zamisao imao, ti si mudri i tebi ću dati trgovinu. U svijetu ima jedna zajednica koja kaže da ima svu svjetlost. Oni su jaki, imaju mnogo smisla za misioniranje. članovi te zajednice tvrde da oni imaju svu istinu na svijetu. Oni ne piju alkohol, ne puše, ne idu u kino, ne psuju, idu svakog tjedna na bogosluženje, a ime te zajednice je Crkva posljednjeg suda. Ima ih nekoliko milijuna članova. Mnogi će od vas sada reći, ti govoriš o nama, o adventnoj crkvi. Ne. Jedna ogromna razlika postoji između zajednice koju sam opisao i adventne zajednice. Razlika je ova. U toj zajednici koju sam vam opisao nećete nikada čuti ime Isus Krist. Čuti ćete samo Satanino ime. To su obožavaoci đavola, a njihov glavni stan se nalazi u Los Angelesu, u Kaliforniji. Izvana izgledaju kao mi. Pavel je pisao u drugoj Korinčanima poslanici 4.6. Bog koji je rekao da i stanu zasvjetli vidjelo u našim srcima, zasvjetljio je svjetlost poznanja Božje slave u Isusu Kristu. To znači, ako želite svjetlo, budite svjetlo. Ako želite istinsku vjeru, gdje ćete je naći? U Isusovom licu. Židovi su u Starom Zavjetu koristili svetinju da bi ukazali na Mesiju, ali kad je došao, nisu ga prepoznali. Zašto? Nisu ga gledali u lice, te nisu ni mogli vidjeti u njemu Božju slavu. Izaja 53.2. U njega nije bilo ljepote. Vidjeli smo ga, a na njemu nije bilo ništa radi čega bismo ga poželjeli. Nazvali su ga lašcem. Rekli su da je bogohulnik. U njegovom licu nisu vidjeli svjetlo. Da vidimo događaje koji su se dogodili ukratko prije Kristovog raspeća. Luka 22.64. I pokriše mu lice, udarajući ga po obrazu govoreći, proreci, tko te udari? Tukli su lice Božje. A zašto? Jer nisu u njegovom licu vidjeli svjetlost. Bili su slijepi. Matej 26.67. Pljunuše mu u lice i udaraše ga po licu. Jedni mu dadoše od pljuske govoreći, proreci nam, Kriste, tko te udario? Zašto? Zato što nisu vidjeli svjetlo u Isusovom licu. Sestra White piše, njegovo lice bilo bijedo i izražavalo duboku žalost. Dostojanstvo i ljubav su ipak bili napisani na njegovom licu, nasuprot ponosnom, bijesnom i samouvjerenom izrazu lica visokog svećenika. Recite mi sada, zašto su kad su ga udarali pokrili Isusovo lice? Zašto? Vjerujem da je to bilo zato što nisu mogli podnijeti poglede oproštenja. Kad su ga udarali, gledao ih je takvom ljubavi, takvom samilosti da su rekli, to više ne možemo gledati. Zato su uzeli maramu i pokrili mu lice da ga ne moraju gledati dok ga tuku. A šta je danas na vijest Isusovog lica? Matej 17.1.2. Poslije 6 dana uze Isus Petra, Jakova i Ivana brata njegova i izvede ih na goru visoku. Preobrazi se pred njima. Lice se njegovo zasjelo kao sunce. Haljine su mu postale bijele kao snijeg. I danas još sija Isusovo lice kao sunce. Sija sa istinom, sija sa ljepotom, sija sa ljubavi. Zato moramo svakodnevno ustremiti svoje oči na njegovo lice. Židovi su isto imali svoju doktrinu, ali nisu bili voljni da gledaju Isusovo lice, da u njemu ne bi vidjeli slavu Božju. I danas na Isusovom licu gledano očima ovog svijeta nema ljepote. Sestra White piše, ljepota njegovog izraza, ljubaznog njegovog karaktera i ljubav koja u njegovom pogledu i njegovom glasu bila, privukla je sve one ljude koji još nisu bili u svom nevjeru okorjeli. Kad Isus ne bi imao ljubazni, suosjećajni duh koji je svjetlio iz svakog njegovog pogleda i svake izgovorene riječi, ne bi sebi privukao veliko mnoštvo svijeta. Žalosni i bolni koji su došli osjećali su da je on njihov prijatelj. Nebo se približilo k njima i oni su težili za njegovom blizinom. Svijetli li tvoje lice sa Isusovom ljubavi? Ogledali se u tebi njegov karakter? Koliko ljudi može reći poslije susreta sa tobom, bio sam u Isusovoj prisutnosti? I na kraju, kako možemo znati da imamo vječni život? Prvo, kroz svjedočanstvo Svetog Duha. On vam u vama govori da smo djeca Božja. To piše u 1. Ivanovoj 5.10. Koji vjeruje Sina Božjega ima u sebi svjedočanstvo. Rimljanima 8.16. Ovaj duh svjedoči našem duhu da smo djeca Božja. Kaže li vama vaš duh da ste djeca Božja? Galačanima 4.6. Budući da ste sinovi, to jest djeca Božja, posla Bog duha Sina svog u vaša srca, koji viče Aba Oče. Drugo, po svjedočenju Božje riječi znamo da već sada imamo život vječni. Rimljanima 10.9. Ako priznaš ustima svojim da je Isus Gospod i vjeruješ u svom srcu da ga je Bog podigao iz mrtvih, biti će spašen. Treće, da već sada imaš vječni život, znaš li po tome, ako u svom srcu osjećaš pravu ljubav prema tvojim bližnjima. 1. Ivanova 3.14. Mi znamo da smo prešli iz smrti u život, jer ljubimo braću. Tu to tako piše. Četvrto, ti znaš da već sad imaš vječni život, jer imaš želju, istinsku želju da budeš poslušan zapovjedima Božjim. 1. Ivanova 2.3 i 4. Po tome smo spoznali da ga poznajemo, jer zapovijesti njegove držimo. Tko tvrdi da ga pozna, a ne drži njegove zapovjedi, taj lažov i u takvom čovjeku ne stanuje istina. Imate li vjeru? Jeste li sigurni da ste spašeni? Vi to morate imati. Ako pak nemate tu sigurnost, tada poslušajte. Djela apostolska 3.19. Pokajte se i obratite se, još večeras doživite novorođenje, da vam budu grijesi izbrisani i dođe osvježenje od lica Gospodnjeg, da vam pošalje unaprijed određenog Isusa Krista. Divno je ovo osvjedočenje o spasenju. Ono nam učvršćuje karakter. Ono nam daje moć nad Sotonom i daje nam utjecaj na živote drugih ljudi. Dozvoli da te Bog drži i da te vodi. Sestra White kaže, prihvaćanje spasitelja donosi savršeni mir, savršenu ljubav i potpunu sigurnost o spasenju. Nažalost, sutra ujutru moram da odem. Idem u Švicarsku, ali zaboraviti vas neću nikada. Bili su to krasni tjedni u Berlinu, Kelnu, Nimbergu, Stuttgartu. Nadam se da će me Gospod opet ponovno jednom vratiti ovamo. Ali vas molim, molite se za mene. Meni su vaše molitve potrebne. Ovaj posao koji činim ne mogu činiti bez vaših molitava. I hvala vam za svu ljubav koju ste mi ukazali dok sam ovdje bio. Mnogo sam pisama primio od vas. Snažili ste me i ohrabrivali. Hvala vam. Neka vas Bog blagoslovi. Hajde da se molimo Bogu. Naš divni Bože i Oče, došli smo pred Tvoje prijesto kao Tvoja djeca koju si otkupio krvlju svog vlastitog Sina. kakve li cijene koji su i platio za nas. Danas to sa svojim razumom ne možemo shvatiti. Zar smo zaista tako dragocjeni, toliko vrijedni u tvojim očima? Svakog od nas, muškarca ili ženu, siromaha ili bogataša, crnog ili bijelog, pred tobom nema razlike. Ljubiš svakog pojedinog sa dirljivom ljubavlju i radi nas si dao svoj život. I mi tebe ljubimo i želimo sve što si nam u tvom pismu i kroz svoju proročicu napisao vjerovati i uz pomoć Svetog Duha slijediti. Znamo koliko si puno patio zbog nas. Ne želimo u tvoj život donijeti još više boli. Znamo da griješimo namjerno ili nenamjerno, da te time strašno vrijeđamo. Dosta si patio. Mi želimo da ti pričinimo radost, da ti se predamo. Gospode, ako ovdje netko stoji koji još nije novorođen, osobno te molim da toj osobi progovoriš i da joj kroz njezinu savjest daš želju da se promijeni. Molim te, učini to večeras. Ovo je zadnje večer da smo zajedno. Vodi takvu osobu večeras pod dno tvog križa. Neka te vidi raspetog i da od tog trenutka zamrzi grijeh. Hvala ti što ćeš to učiniti za svakog od nas, jer mi dnevno trebamo tvoju krv. Dođi brzo, Gospode. Umorni smo od ovog svijeta. Hoćemo da idemo kući. Hoćemo sa tobom da započnemo novi život. Hoćemo da vidimo tvoje lice. Čeznemo za tobom. Molim te, dođi. Ovo te molimo u tvoje prekrasno ime i hvala ti. Amen.